Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na škof Zore na Brezjah, to leto bo dobro, če bomo mi dobri. Škof Bizjak v Kopru, mir je sad potrpežljivosti in odpuščanja.
Katoliško cerkev v Sloveniji bodo letos zaznamovali svetoletni dogodki in romanja. V Kopru februarja začetek službe novega ordinarja Petra Štumfa.
800-letnica rojstva cerkvenega učitelja svetega Tomaža Akvinskega in drugi pomembni jubilej nekaterih duhovnikov.
Tragično novo leto v Cetinju in New Orleansu, ubitih najmanj 27 oseb.
Kako se bo v tem letu vrtel svet? Poklicali smo geopolitičnega analitika doktorja Larisa Gajserja.
Vreme, ponoči več padavin, jutri v notranjosti deloma dež, deloma sneg. Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. V katoliški cerkvi smo včeraj praznovali praznik Marije, svete Božje matere, ter svetovni dan miru. Ta dan je bilo posebej slovesno pri Mariji Pomagaj na Brezjah, saj se vsako leto spominjajo imenovanja Bazilike Marije Pomagaj za slovensko Marijino narodno svetišče. Razglasitev je bila 1. januarja 2000, na prvi dan svetega leta 2000. Vodil jo je tedanji nadškof Franc Rode. Včeraj je somaševanje vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Rektor svetišča pater Robert Bahčič je uvodoma dejal.
Pred 25 leti smo vstopili v sveto leto, novo tisočletje se je pričelo in tudi letos vstopamo v novo sveto leto 2025 in prav na novega leta dan. Pred 25 leti je Slovenska škofovska konferenca razglasila Marijo Pomagaj za slovensko Marijino narodno svetišče. Že 2003. je naša bazilika tudi postala del Evropske zveze narodnih svetišč. Tako smo lahko ponosni, kot je dejal dr. Franc Rode, da vsaka država mora imeti narodno svetišče in smo veseli, da ga imamo.
Nadškof Zore je na to v pridigi spregovoril o pomenu praznika in tudi bazilike za današnji čas.
In zato se danes zahvaljujemo za ta prostor, za to svetišče, v katerem na poseben način doživljamo Božjo skrb za nas. Tudi po naši nebeški materi Mariji, k nej prihajamo z velikim zaupanjem, z neštetimi prošnjami, z mnogimi solzami in bolečinami. Ona pa nam vedno znova podarja sina, podarja Jezusa, ki ga drži v svojem naročju, a ga ne zadržuje zase, ampak ga daje nam. In o njem, v Jezusu, so vsi odgovori na naša vprašanja.
V nadaljevanju je nadškof Zore včeraj popoldne na Brezjah spregovoril o Božji besedi ter se ustavil tudi pri svetem letu.
Zato se ob začetku tega novega in obenem svetega leta odločimo, da ne bomo ostali pri dobrih željah, ampak se bomo odločali za dobra dela vsem ljudem. Delati dobro vsem. Ne moramo ostati ob želji, da bi bilo to leto dobro, ampak se moramo odločiti, kako bomo mi v tem letu postajali dobri. To leto bo dobro, če bomo mi dobri. To leto bo sveto, če si bomo iskreno prizadevali, da bomo hodili po poti spreobrnenja in svetosti. In zato ne bo dovolj iti skozi sveta vrata v Rimu, ne bo dovolj obiskati to ali ono svetoletno svetišče, odločiti se bomo morali, da bo vse naše življenje vstopilo skozi Kristusa. Zato gre. Vstopiti skozi Kristusa. On je namreč vrata, vrata večnega življenja. On je edina vrata odrešenja.
Tudi koprski škof Jurij Bizjak je na praznik Marije Svete Matere Božje in na svetovni dan miru sveto mašo daroval v župnijski in stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kopru. V pridigi je dejal, da je mir običajno sad pravičnosti, ker pa ta pogosto ni dosegljiva, je mir sad potrpežljivosti in odpuščanja. Na odpuščanju svet stoji, pa ne samo svet, tudi vsaka skupnost in končno tudi vsak posameznik, ki mu je zunanji in notranji mir nujno potreben za vsakršen napredek in za vsako rast, je dejal škof Bizjak, ki bo 1. februarja vodenje škofije predal murskosoboškemu škofu Petru Štumfu. Sledi še nekaj poudarkov svetega očeta, ki se je včeraj na prvi dan v letu po molitvi in blagoslovu najprej zahvalil italijanskemu predsedniku Sergio Mattarelli za spomin v njegovem sporočilu narodu. Spomnil je na namen svetovnega dneva miru, ki ga je uvedel že sveti Pavel VI pred 58 leti in izrazil svojo hvaležnost vsem, ki molijo za mir in vodijo pogajanja na področju spopadov, pri čemer je izpostavil skupnost svetega Egidija. Znova je spodbudil voditelje držav s krščansko tradicijo, da z dobrim zgledom čim bolj odpišejo ali zmanjšajo dolgove najrevnejšim državam. V tem jubilejnem letu 2025 bomo v Katoliški cerkvi v Sloveniji ohranili vse večje tradicionalne dogodke, ki pa bodo zaznamovani s svetoletnimi vsebinami ter z vsebinami sklepnega dokumenta škofovske sinode. Prvi pomemben mejnik v tem letu pa bo gotovo slovesna umestitev novega koprskega škofa, Petra Stopar.
Novico, da je za koprskega ordinarja imenovan sedanji murskosoboški škof Peter Štumf, je papež Frančišek sporočil konec lanskega novembra. Škof Štumf bo umeščen 1. februarja v koprski stolnici, na datum, ki mu vzbuja posebna čustva.
Radi pa podarim, da je 1. februar dan, ko je umiral moj oče, bilo to pred 5 leti, 2. februarja je umrl, torej tudi to je neko posebno znamenje iz nebes, da me oče spremlja, bila so velika prijatelja, velika molja za me in če sem, kar sem, sem v veliki meri tudi zaradi njegove molitve, pa tudi zaradi njegove dobrote.
Leto 2025 je, kot vemo, sveto leto. O tem, kako bo potekalo v Sloveniji, je že pred odprtjem spregovorila nacionalna delegatka sestra Božena Kutnar. Povedala je, da želijo nekaj srečanj oziroma dogodkov posvetiti tudi umetnikom, delavcem in podjetnikom, športnikom, migrantom, delavcem v izobraževalnih ustanovah ter prejemnikom pomoči, ki sicer nimajo rednih pastoralnih srečanj. V pripravi je tudi več kulturnih, duhovno-umetniških in romarskih pobud, s katerimi naj bi celotnemu slovenskemu prostoru ponudili znamenje upanja.
V pripravi je skupinska likovna razstava na temo upanja, ki bo na ogled v vseh slovenskih škofijah. Ob njej bo izšel katalog, ponekod pa bo ob tej priložnosti potekala tudi okrogla miza z umetniki. V načrtu so vodeni ogledi nekaterih manj poznanih cerkva, koncerti kot harmonije upanja, označene romarske poti med svetoletnimi cerkvami, razna pričevanja, večeri usmiljanja in drugo. Nekatere pobude se bodo začele pozneje tekom leta, saj se sveto leto pri nas zaključi 28. decembra 2025.
Ob odmevnejših dogodkih bo Slovenska škofovska konferenca v mesecu juniju organizirala drugi forum za dialog in mir na Balkanu, na katerega bo povabila predstavnike različnih cerkva in verskih skupnosti ter tudi države. Letošnje leto je Škofija Novo mesto razglasila tudi za leto blaženih drinskih mučenk. Te prinašajo predvsem sporočilo o tem, kako velik učinek ima vera na naše življenje, meni novomeški škof Andrej Saje.
Drinske mučenke? Antonija Fabijan in Kristina Bojanc, ki ste z naših župnij tukaj, iz naše škofije, čeprav so bile mučenke med vojno, ne, ampak kljub temu so zgled, predvsem zgled v veri, v zvestobi in vztrajnosti. Vera ima pomembno vlogo, one so uskliknile, če se ne motim, Jezus reši nas, ko so skočile skozi okno, ne, praktično v smrt. vera ima pomembno vlogo in to mnogi naši verniki ob različnih priložnostih povedo, če ne bi imel vere ali pa če ne bi imela vere, ne bi tega zmogla. Ne?
Med jubileji pa bosta letos posebej odmevali 60-letnica izhajanja revije Ognišče in 35-letnica ustanovitve Slovenske Karitas.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
O delovanju državnega sveta v letu 2024 in pričakovanjih v novem s predsednikom Markom Lotričem.
Ali ima človeštvo še možnost preživetja? Demografi opozarjajo na možnost izginotja celotnih narodov.
Šport, Nika Prevc, zmagovalka na tekmi smučarski skakalk za svetovni pokal v Oberstdorfu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, trenutno edini zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in sicer zaradi kontrole prometa na avstrijski strani, občasno pa tudi zapirajo predor. Na ostalih odsekih po državnih cestah mirno, na srečo brez nesreč, kakor brez večjih daljših zastojev. Ker pa je danes praznik do 22. ure, velja omitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
V svetem letu 2025 praznujemo še več drugih pomembnih jubilejev. Spomnili se bomo 150. obletnice rojstva pričevalca za vero Valentina Oblaka. Stoletnico rojstva pa bi praznovali duhovniki, ki so med drugim vidno zaznamovali medijski prostor. Jože Bertoncelj, Dušan Jakomin in Branko Rozman. Mineva tudi 800 let od rojstva misleca in cerkvenega učitelja svetega Tomaža Akvinskega. Več o nekaterih jubilejih pa Tone Gorjup.
Duhovnik Valentin Oblak, župnik v Preski, je med vojno in v povojnih letih marsikaj pretrpel, dokler ni v jesenski noči 1951 obležal v krvi. Njegov nečak koprski škof Janez Jenko je v njem zapisal: "Kdo je streljal, ljudje ne vedo natančno, a udeleženci so znani. Prepričani smo, da je v nebesih, saj je umrl mučeniške smrti zaradi vere, umrjen od komunistov." Na ravni vesoljne cerkve bo odmevala 800. obletnica rojstva filozofa, teologa in dominikanskega redovnika Tomaža Akvinskega. Spomnili se bomo tudi 750. obletnice smrti ustanovitelja pasionistov, svetega Pavla od križa. Pred 200 leti se je v Grabštajnu na Koroškem rodil jezikoslovec in duhovnik Ožbalt Gutmann. V Hološu evangeličanski pastor in pisatelj Rudolf Cipot, v Zgornjem Tuhinju jezikoslovec in duhovnik pater Ladislav Hrovat, v Gabrovem pa duhovnik in duhovni pisatelj Janez Volčič. Pred 150 leti se je v Tupeljčah pri Štanjelu rodil pesnik, prevajalec, duhovnik Jože Abram Trentar, v Beltincih pa urednik in duhovnik Ivan Baša. Leta 1875 je v Okonini pri Gornjem gradu umrl pesnik in duhovnik Valentin Orožan. Med stoletniki omenimo le nekatere duhovnike. Pri svetem Antonu se je rodil zborovodja in pisatelj ter urednik Dušan Jakomin, ki je storil marsikaj za postopek beatifikacije božjega služabnika Jakoba Ukmarja. V Bohinjski Bistrici se je rodil dolgoletni urednik Naše luči Branko Rozman, v Kovorju pa urednik Maurice Jože Bertoncelj. Pred 100 leti so se rodili še pisatelj in režiser Andrej Hink, pisatelj Beno Zupančič, pesnik Ciril Zlobec, pesnica in pisateljica Vida Brest, Majda Peterlin in mnogi drugi. To je le nekaj jubilejev, ki bodo ali bi lahko zaznamovali letošnje leto. Nekateri med njimi se bomo posebej posvetili tudi na Radio Ognišče.
Poglejmo na tuje. Včeraj sta odjeknila dva tragična dogodka. V strelskem pohodu blizu Cetinja v Črni gori je 45-letnik ubil najmanj 12 ljudi. Med drugim je ubil lastnika gostilne, dva otroka, stara od 10 in 13 let, pa tudi člane lastne družine. Še 4 ljudi so huje ranjene prepeljali v bolnišnico. Strelec se je ubil sam, ko ga je po daljši iskalni akciji obkolila policija. Premijer Milojko Spajić je v večernem nagovoru napovedal zaostritev pravil glede posedovanja orožja in razglasil 3-dnevno žalovanje. Žalujejo tudi v Združenih državah Amerike v New Orleansu, kjer je 42-letni ameriški državljan Shamsuddin Jabbar z avtomobilom zapeljal v množico in pri tem ubil 15 oseb. Kasneje ga je ubila policija. Bil je vojni veteran, ki je v vojski od leta 2007 do 2015 delal kot strokovnjak za informacijsko tehnologijo in eno leto deloval v Afganistanu. V njegovem vozilu so našli zastavo skrajne skupine Islamska država ter 2 doma narejeni bombi. Policija napad preiskuje kot dejanje terorizma. Obenem išče morebitne sostorilce, saj menijo, da Jabbar za dejanje ni bil odgovoren zgolj sam. Kaj čaka svet v letu 2025? Vajeti ZDA bo še ta mesec v roke tudi uradno prevzel Donald Trump. V Nemčiji se bodo februarja podali na predčasne volitve in skušali nekoliko ublažiti politično krizo. Še naprej so napete tudi politične razmere v Franciji. Nikakršnih znakov ni, da bi v kratkem ugasnila večja vojna žarišča. Helena Križnik.
Donald Trump bo po zmagi na lanskih novembrskih volitvah kot 47. predsednik ZDA prisegel 20. januarja. Marsikdo na stari celini s tesnobo pričakuje začetek njegovega drugega mandata na čelu svetovne velesile. Že je namreč razburil z nekaterimi napovedmi o uvedbi dodatnih carin. Zagrozil je celo z izstopom ZDA iz NATO, če zaveznice v Evropi ne bodo izpolnile svojih obveznosti.
Mislim, da ZDA ne bojo stopili z NATO, ker brez ZDA NATO ne obstaje. NATO je sredstvo, ki ga ZDA potrebujejo za to, da obvladajo svoje cesarstvo.
Je za naš radio ugotavljal geopolitični analitik dr. Laris Gajser, a to ne pomeni, da Trump nima prav, je dodal.
Nikoli evropske države niso plačevale to, kar je bilo potrebno za svoje varstvo oziroma za svoje mir in stabilnost znotraj NATO. Redko katere države danes pride do tistih znanih 2% BDP-a za NATO.
Glavna mesta v Evropi bodo morala razumeti, tako dr. Gajser, da bo treba v zvezi z obrambo pokazati proaktivnost.
Ne zato, ker seveda bi nas to veselilo, ampak zato, ker svet okoli nas dejansko je vedno manj v ravnovesju in vedno bolj je razkosan na področja, ki je težko jih obvladovati. In ta področja, ki jih težko obvladuješ na periferiji, počasi lahko prihaja noter in destabilizira celoten naš sistem.
Februarja bodo minila 3 leta, odkar je Rusija začela invazijo v Ukrajini. Mogoče je, da bi do konca aprila lahko prišlo do premirja, je povedal dr. Gajser.
A bo prišlo res do neke nove ureditve, o kateri se bojo vsi strinjali? Ali bo to ponovno samo ena zamrznjena vojna, kot jih imamo na Balkanu? No, to pa velika razlika. Ne vem, kaj bo prišlo ven iz tega. Če bo ponovno en zamrznen konflikt, potem imamo ponovno še en velik problem v Evropi.
Doktorja Gajserja skrbi nadaljni razvoj dogodkov na Bližnjem vzhodu, še posebej v Siriji.
V Siriji je nekdo želel nam nastaviti režim, ki ga nekdo prodaja v tem trenutku kot odprt do manjšin, odprt do demokracije, odprt do volitev. Do včeraj pa te iste osebe, ki so danes tam na oblasti, so še vedno na vseh listah najbolj iskanih teroristov na svetu.
Pred vhodom v Evropo imamo tako izredno destabilizirano območje, ki ga po besedah dr. Gajserja nihče ne nadzira. Povečati bi se utegnil val migrantov. Politika do njih bo gotovo v ospredju kampanje pred februarskimi predčasnimi volitvami v Nemčiji. Politični kaos, ki vlada v tej državi in v Franciji, ne bo minil brez posledic, med drugim zato, ker je prepleten z gospodarskimi težavami. Tudi nam zato ne bo šlo dobro.
Je čas, da Slovenija razmisli, katero pot želi obrati v svoji gospodarski strategiji v naslednjih 20 letih, ker biti vezan samo na eno lokomotivo, kot se bo izkazalo v naslednjih mesecih, zagotovo ne vpliva dobro na družbo oziroma bo prišlo seveda do zelo neprijetnih učinkov tudi v našem ekonomskem gospodarskem sistemu.
Je opozoril dr. Gajser.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Evropa in zahodni svet sta po besedah strokovnjakov že globoko po demografskem prehodu. Omenjeni prehod se je zgodil tudi v državah nerazvitega sveta. Število prebivalcev trenutno narašča le še v Afriki. O tem, kakšna prihodnost čaka človeštvo, je beseda tekla v včerajšnji oddaji Pogovor o, prispevek Marjane Debevec.
Demograf Janez Malačič poudarja, da smo v Evropi v obdobju nizke rodnosti in nizke smrtnosti, kar je v naše življenje prineslo veliko sprememb. Nekateri znanstveniki govorijo celo o drugem demografskem prehodu.
Oni mislijo s tem na prehod na stopnje rodnosti, ki so daleč pod ravnjo enostavnega obnavljanja prebivalstva. Pri nas v Sloveniji in tudi nekje v povprečju v Evropi rodnost zagotavlja samo še tam okoli 70% tiste ravni, ki bi bila potrebna za enostavno obnavljanje prebivalstva.
Po besedah znanstvenika Matjaža Gamsa imamo na leto v Sloveniji približno 10 000 otrok premalo. Mnogi odhajajo v tujino. Ta primankljaj trenutno pokrivajo prišleki, vendar pa se našemu narodu ne obeta svetla prihodnost.
In nas je okrog 2 milijona, koliko let po 10 000 rabite, da boste celotno populacijo zamenjali? Se pravi, 2 milijona deljeno z 10 000 je 200 let. In zakaj ljudje tega ne vejo? Zato, ker dostikrat smo tako kot žaba v loncu, ki se počasi segreva in ne opazimo, da smo že čez zdravo mejo. Ta obrat, ne, se pravi, ko postaneš manjšinski del, ko tvoja kultura začne propadati, to se dogaja v celi Evropi in večina strokovnjakov to mirno pove.
Vse strokovnjake, ki so na to opozarjali, so po njegovih besedah mediji napadali. Profesor na teološki fakulteti in član vodstva demografske konference, pater Mario Sredkar, pa je izpostavil predvsem upad vrednot.
Po eni strani gre za vprašanje preživetja človeštva, po drugi strani je pa za vprašanje vrednot. Namreč življenje, ki je bilo prva vrednota, saj v krščanski zahodni družbi, je danes izgubilo pomen.
To se po njegovih besedah vidi v upadanju števila rojstev, pa tudi v sprejemanju zakonov, ki nasprotujejo življenju, kot so zakon o evtanaziji in novi zakoni o družini. Na ta način se spreminja kultura našega življenja.
In vse to vodi v neko veliko krizo človeštva, če ne rečem tudi v nevarnost izginotja.
Zato je še kako pomembno, da si povsod tam, kjer smo, prizadevamo podpirati in živeti kulturo življenja.
Državni svet je v preteklem letu deloval uspešno, pravi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki v novem letu pričakuje nadaljevanje pomembnih razprav ter delovanje v mednarodnem okolju. S predsednikom zgornjega doma slovenskega parlamenta se je pogovarjal Marcel Krek.
Gospod Lotrič, kateri so bili večji projekti in ali oziroma uspehi državnega sveta v letu 2024, če pod leto potegneva črto?
Ja, če dejansko, kot ste rekel, pod leto potegnemo črto, potem lahko ugotovimo, da smo, tako menimo, izpolnili te dva osnovna postulata, ko rečemo, da je državni svet zgornji dom slovenskega parlamenta in pa prvi dom civilne družbe. Tako smo v letošnjem letu gostili 28 posvetov na zelo različne teme. V teh 28 dnevih razprave smo podali prav toliko zaključkov in jih naslovili na ministrstva, na Vlado Republike Slovenije in pa drugim organom. Potem pa je državni svet tudi do sedaj moral poseči po inštrumentu veta, v katerem smo 19-krat izglasovali veto, se pravi ponovno odločanje v državnem zboru, kjer so poslanke in poslanci vsa veta, bom rekel, povozili, ampak kakorkoli državni svet se je potem 9-krat odločil, da pa o teh temah povpraša tudi ustavno sodišče. Enkrat smo eno vprašanje dobili odgovorjenje, to je bilo v primeru volitev v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, kjer je ustavno sodišče dalo prav državnemu svetu. Seveda smo bili aktivni tudi pri vlaganju zakonodajnih postopkov skupaj z državnim zborom. Smo na ta način volilno pravico zakonsko omogočili tudi ljudem z intelektualno oviranostjo in to polno volilno pravico, torej biti voljen in pa da lahko voliš, ne, to je kar en doseg na področju človekovih pravic.
Mogoče še na kratko v pari stavkih, kaj pričakujete v novem letu?
Ja, novo leto so izzivi, novi plani, pa vendarle regionalna politika, ustanovitev pokrajin bo rdeča nit, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Zagotovo bomo izvedli naprej, bomo obiskovali regije po Sloveniji, šli bomo tudi na terensko sejo državnega sveta v počastitev prestolnice kulture v Novo Gorico, potem izvedli tudi mednarodne aktivnosti, tem tudi na področju prepoznave prostovoljskega dela na način, da podelimo njim nagrad za opravljeno delo in pa lejte, posveti državnega sveta. V državnem svetu so praktično prvi del naslednjega leta, da ne bom rekel polovico leta, praktično je že vnaprej zaseden, torej strokovnjakinje in strokovnjaki bojo razpravljali o različnih temah, ki nas, bom rekel, katere želijo izboljšati. Predvsem je veliko tem na področju zdravstva, na področju energetike in pa kmetijstva, varovanju okolja, gospodarstva in pa zelo zanimivo je tu so razprave tudi o političnem sistemu in pa spreminjanju letega. To so posveti, ki bom rekel, so lahko do neke mere seveda tudi usmeritve državi.
Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Začenjamo na belih strminah. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Garmisch-Partenkirchnu in prevzel vodstvo v pokalu in v seštevku novoletne turneje. Četrti je bil najboljši Slovenec Anže Lanišek, ki je prve slovenske stopničke sezone zgrešil za 0,7. Drugi je bil Švicar Gregor de Schwanden, tretji pa drugi Avstrijec Michael Heiböck. Domen Prevc je bil na 24. mestu, na 27. je končal Žiga Jelar. Slednji se je v finale uvrstil med petimi srečnimi poraženci dvobojev. Že v prvi seriji sta izpadla povsem na repu uvrščenih Timi Zajc in Lauro Kos na 47. in 48. mestu, dva skakalca pa sta bila diskvalificirana. Nika Prevc je zmagovalka tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Oberstdorfu in po drugi zmagi v nizu je obranila lansko slavje na novoletni turneji dveh večerov.
Jaz sama sem zelo zadovoljna začetkom tega novega leta. Sicer vem kaj bi lahko še zboljšala, ampak imam v bistvu za to celo let, še eno celo novo leto časa.
Druga Slovenka Ema Klinec je bila šesta, na drugem in tretjem mestu sta bili Norvežanki Ana Odine Strem in Eirin Mario Kvandal. Glavni trener slovenske ženske ekipe Jurij Tepeš pravi.
Jaz sem zelo zadovoljen z današnjimi rezultati, odlična spet zmaga Nike in pa z spoh s šestim mestom Eme, ona se je res odskakala zelo dobro. Taja spet pri točkah, pri ostalih nam pa nekaj še fali, gremo nazaj na trening, imamo možnost narediti nekaj treningov v Beljaku, kjer je tudi naslednja tekma in upam, da bo tam več Slovenk med prvo 30-terico.
Četrta je bila vodilna v seštevku pokala Nemka Katarina Schmidt. Med 30-terico se je od Slovenk iz kvalifikacij uvrstila le še Taja Bodlaj, ki je bila v prvi seriji 25. in se ni uvrstila v finale 12-terice. V prvo serijo se izmed Slovenk niso uvrstile na 42. mesto Ajda Košnek, na 43. Tina Erzar in na 45. Katra Komar. Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo danes zbrala na obali in začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu med 14. januarjem in 2. februarjem na Danskem, Hrvaškem in Norveškem. Od dolgoletnih nosilcev igre manjkajo Dejan Bombač, Jure Dolenec in Matej Gaber. Poglejmo čez lužo. Košarkarje iz Dallasa so v odsotnosti poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončiča na zadnjih štirih tekmah doživeli tretji poraz v severnoameriški ligi NBA. Po porazih v Portlandu in Sacramentu so danes izgubili še v Houstonu z 99-110, z razmerjem zmag in porazov 20-14 pa so na petem mestu v zahodni konferenci.
Popoldne se bo postopno pooblačilo tudi v vzhodni Sloveniji. Drugod bo oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature so od 5 do 13 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine okrepile in proti jutru od severa zajele večji del Slovenije. Meja sneženja se bo spuščala, zapihal bo severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 9 stopinj. Jutri do poldne se bodo padavine umikale proti jugu. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo. Predvsem v južni polovici Slovenije večinoma snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Čez dan se bo od severa jasnilo. Najvišje dnevne temperature jutri od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej jasno, zjutraj in deloma do poldne bo po nekaterih nižinah megla, hladneje bo. V nedeljo bo zapihal jugozahodnik, spet se bo pooblačilo, le na vzhodu bo nekaj sonca. V notranjosti Slovenije bo nekoliko topleje. Še nekaj temperatur izmerjenih po državi pred pol ure, Ljubljana oblačno 8 stopinj, Maribor 10. Koper 8, Novo mesto oblačno, rahlo rosi 11, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Celje 9 stopinj, zahodnik piha v sunkih do 42 km na uro. Murska Sobota jasno 10, jugozahodnik v sunkih do 55 km na uro. Kranj 5, Nova Gorica in Postojna, kjer je oblačno, 7 stopinj, v Postojni piha jugozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Logatec 6, Idrija 4, Kočevje 9 stopinj, Hrastnik 8, Babno Polje 4, Gornji Grad 5. Velenje 8, Mežica 1, Rogaška Slatina 9, piha zahodnik v sunkih do 43 km na uro, po četrtek 11 stopinj, jugozahodnik v sunkih do 34 km na uro. In Kredarica, v oblakih rahlo sneži minus 7, piha severnik v sunkih do 77 km na uro.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Občasno zapirajo predor. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. V prazničnem mozaiku dneva boste nocoj lahko prisluhnili pogovoru s političnim komentatorjem Martinom Nahtigalom. Kaj čaka Slovenijo v novem letu? Se bo poleg notranjega ministra Boštjana Poklukarja še kateri od članov vlade moral zagovarjati v hramu demokracije? Bo koalicija preživela do prihodnjih rednih parlamentarnih volitev? Kaj bo počela opozicija? Zakaj bi se morali bati kakršnih koli reform? O vsem tem bo razmišljal drevi ob 18. uri. Vabljeni k poslušanju. Zdaj pa je ura 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.